27. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni.
Forseti, mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann hvað henni fannst einmitt kynningu umsagnaraðila og annarra á því hvað voru svona hæfir fagfjárfestara. Ég skildi það allavega á umsögnum þeirra sem komu út fyrir nefndina að það var alltaf tekin það hliðstæð dæmi, það eru svona eins og lífeyrissjóðir. Það var örugglega lífeyrissjóðurinn sem eignast þetta, var raunin það sem að sumir umsagnaraðilar sögðu þegar allt komið til alls. Þeir voru einu með bolmagn til þess að koma inn í söluna allavega hérna á Íslandi miðað við þær forsendur stærri hluta. Og nú kom fram í dag hérna hjá hæstvirtum ráðherra að þau hefum ekki viljað lífeyrissjóðana, einmitt út af samkeppnissjónarmiðum og þarlegandi skert komið í veg fyrir að lífeyrissjóðunir eignuðust stóran hlut í þessari sölu. En það var að koma tilkynning frá LSR að þau voru komin yfir 5%. Þau eignuðust bara samt stærri hlut. Nema eins og kom fram hérna í máli áttistingum að Sigmars Pál Jónsson minni mig að það hafði bara þá verið á kostnað lífeyris okkar í rauninni sem að afslátturinn fór til þeirra sem að hefna, náðu koma inn í afslátturinn lífeyrissjóðurinn skertur þar og þurfti að kaupa síðan á herraverði setna á kostnað okkar allra.